Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Паркмантлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәр вакыт җитте. Хәйерле сәгатьтә булсын.
Хуҗа әкәнегез салган 500 ел элек килеп, авылыбызга гашык бугай, кояш ташыга килеп, туган авылым күҗәкәнең йортлары ак нараттан, йөрәк юллары тоташа аңа бөтен тарафтан. Иркен кырлар, әрәмәләр, бар да Ходай бүләге. Мәсҗид тауы, миргез ягы, шәтертәне бүләге. Бишек җыры көйли таллар, сандугачлы тирәге. Шишмә тибә таш астыннан. Ул авылымның йөрәге.
Син дә тавкар, ачтым күзне, син дә тавкы зәрем. Син ирәттең үз халкыма, әйтер сөйләр сүзләрем. Әй хуҗакам, йөрәк җырым, куанышым шатлан.
Безнең тапшыруларны көтеп алып, яратып тыңлаучылар бар. Шулай ук тапшыруларыбызда актив катнашучы, аларны әзерләүдә үзләре дә катнашучы авторларыбыз бар. Шуларның берсе шушы көннәрдә юбилеен билгеләп үтүче танылган шагыйрә Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, Грибоедов исемендәге медаль, Россия Язучылар Берлегенең Маяковский ордены кавалеры 2013 елда Берлинда үткәрелгән халыкара конкурс җиңүчесе дистәләрчә китап авторы Әлфия Сиддикова. Бүгенге тапшыруны аның туган авылы Актаныш районының Күҗәкә авылына багышлап язган шигыре белән башлап җибәрдек. Үзе дә узак еллар Чаллы телерадиокомпаниясендә эшләгән коллегабыз. Редакциябыз белән даими элемтәдә, нигездә үзенең фидакар якташларына багышланган тапшырулар әзерлей. Бүген без аның иҗатына тукталып тормастан, аның юбилеена багышланган махсус тапшыру әзерләнә. Шагыйрәнең берничә шигыре белән таныштырабыз да, игътибарыгызга ул әзерләгән язманы тәкъдим итәрбез.
Мин дөньяга туган чагымда ук туган мындыр моңга уралып. Моңлы язмыш тәкъдир тарафыннан куйылгандыр алдан юралып. Сандугачлар моңа сиңгән талдан әткәй үргән миңа бишекне. Ак теләкләр тели-тели әнкәй дөньялыкка ачкан ишекне. Ялан аяк атлап киткән җирдән бәпкә үлән биргән моңнарын. Иркен ялан кочагында аунап, җанга салдым моңын кылганның. Быргаланып аккан инешнең дә йөрәк тойды шилтер тавышын. Мәңгелеккә җуй мисаклар өчен сиңдергән мин барлык сагышын. Авылымның һәр бер урамының, миңа ашык һәр бер ишеге, хәтер сандыгында барлый-барлый тибрәткәнгә күңел бишегем. Моңнар белән тулы минем язмыш, моң түгелә һәр бер шигыргә. Әле ярый, моңсыз булып яшәү язылмаган минем гомергә. Дөрес яшелмәгән, үткәннәр бит бар да ялган булган. Төкерделәр тарих китабына, ул төкереккә ил язмышы сыйган. Кем ялгышы, кемнең саташуы безнең башка күсәк булып төште. Башны гына түгел, яннардагы кыяларны җимерә тетрәү кеше. Дөрес яшелмәгән, уйдырмага ышандымы көчле һәм зур халык? Шәбеләнә тозактагы сыман юл тапмыйча шытырманда калып. Иске ине сүтеп утка яктык, ә яңасы әле төзелмәгән. Замананы үзгәрер дип көткән күңелләрдә өмет өзелмәгән. Пыскып яна тышкан уты кадәр нәни генә бер шәм безнең янда. Яшәү кеше көрәшергә өндәп, аз булса да дәрмән ага кында.
Әлфия Сәтикова күңелләрдә өмет өзелмәгән дип яза үзенең шигырендә. Әйе, өмет өзелмәгән һәм шул өметне гамәлгә ашыручылар халкыбызны авырлыкларга бирешмичә яңача яшәргә өйрәтүчеләр шагыйрәнең авылдашлары, якташлары. Хәзер сүзне юбилярның үзенә бирик.
Актаныш районы Күзәк авылында 1973 елның 22 августында дөньяга килгән, тормышта үзенең ныклы урынын табып, гомер китабын игелекле гамәлләр белән бизәп яшәүче Рафак Мирзанур улы һәм аның гомер юлдашы Әлфия Миннәхмәт кызы Шәрәфтиновларның бергә яши башлауларына 2 июньдә 28 ел булды. Рафак Мирзанур улына кичкенәдән машина җине кагыла. Әтисе Мирзанурга утырып йөреп, бала чактан шофер хезмәтен үз итә. Үскән чакта әле бу һөнәрнең үзенең гомерлек юлдашы буласында, киләчәктә Яршанлык каласында транспорт компаниясен төзү яшәгендә күз алламагандыр. Укуны тамамлаган егет бала чакта ук язмышын авыл хуҗалыгына бәйләргә уйлый. Аны хыялы авыл хуҗалыгы техникумына алып килә. Уңышлы гына белем алып, авылына әйләнеп кайткан Рафак Мирзанур улы агроном булып эшли башлый. Минзәледә укыган елларда танышкан күрше Ширу авылы кызы Әлфия белән 1994 елда гаилә корып җибәрәләр. Илдә вазгыять үзгәргәч, Шаллыга күчеп киләләр. Бик матур, тату гомер кичерәләр. Ике кыз, бер ул үстерәләр. Рафак, Сез икегез дә авылда үскәнсез. Үзеңнең тиң парыңны йөрәк танымы? Әллә инде беренче күргәндә күңелдә уянган хисләр нигез булып торамы гаиләне корырга? Әллә инде ихлас яратумы?
Яратылыр инде, яратылмаса инде. 5 километр араны мин көндә ул җәй булуына, кыш булуына карамастан Әлфия янына барадыр им. Көндез мендә күрсәдер, ул советташ идер. Әле кич тагы мин аның кырына төшәдер им инде. Мизелеге укырга барганда таныштык инде. Остановкада Шилесон кысында да битерә кирәк инде. 89 ел микән инде ул. Шуннан соң без гел бергә инде менә. Быел үзебезнең дә яши башлаган агыл семья корганыбызга 28 ел булды менә. 2 июнь көнне без аны Төркиядә билгеләп үттек.
Сен чынлыкта фәрештәгә тиң бит. Ата-ана хакын хаклыйсың. Койларның кайнар учагын да сүнмәс кулды итеп саклыйсың. Син булганга күрә эшем ашлы. Ялым үтә гүя оҗмакта. Рәхмәтле мин язмыш бүләгенә күп укыган укулы никахка.
Менә ул тату яшәүнең сере нәрсәдә? Гаиләнең ныклыгын ничек саклап калып була?
Ныклыгы бер-береңне аңлаудадыр инде. Ярдәм итүдә. Эш менә әле берләштерә гаиләне. Эше булган кешенең теләсә нәрсә уйларга, теләсә нәрсә эшләргә вакыты калмый. Шулай дип уйлыйм. Не безнең әнкәләрдә, әткәләрдә көне-төне дисең дә була. Эштә булдылар, ял көннәрдә әткәй һәр вакытта да дружба сирәк кешедә, әткәй бөтен кешегә. Тон кисеште, без күрше тирә әбиләргә, үзебезнең әбикә бабакларга тол кисештек, тол ташыдык кыш буе, атын өчен эшләдек инде без. Әткәйдән күреп, мәңкәйдән күреп.
Бүгенге көндә тормышта нинди дә булса үрләргә ирешкәнсез икән, аның нигезендә шул гаиләдә алган тәрбия, хезмәткә тәрбия ятадыр әйеме?
Әйе, чыннан да шулай. Әнкәй өйрәтте безне, таш атсалар да сез аларга ашатыгыз дип.
Рафак, сез бит инде эшмәкәр буларак авылына да яшәтәсез, шәһәрдәге авылдашларны да эш белән тәэмин итәсез. Сабантуйда чыгышыгызда да үзегездә эшләгән кешеләрнең хезмәтен бәяләүегезне сокланып карап тордым. Андый булыр өчен менә бу әтиенегезнең шулай тәрбия бирүедер инде дип уйлыйм. Игелек орлыклары гаиләдә генә салынамы? Әллә ул нәселдән, тамырлардан ук күчәме? Әбей бабай да бит гел сезнең янында булды. Аларның үзара мөнәсәбәтен дә күреп үскәнсез бит инде сез. Бәләкәйдән үк олы кешегә булган хөрмәтне, балаларга булган кайгыртуны.
Әйе, ул нәселдән киләдер инде ул. Бу мөмкин дә гаилә бик тату яшәйбез инде. Менә шул барса да инде әткәйнең тормыш иптәшем Әрфиянең әтисе әнисеннән дә килгән нәтиҗәләр менә шул барса бергә кушылып инде. Ну без һәр вакытта да инде кем белән очрашсак та, кем белән йөрсәк тә беркайчан да үзебезне инде өстен куймыйбыз, үзебезнең эшчеләр белән берлектә алар белән үзебезне тигез итеп санайбыз. Чөнки инде алар булмаса, без үзебез генә берштә эшли алмыйбыз. Хаманда менә шул әткәй белән әнкәй, әбикәй, бабакайлар менә өйрәтте инде алар беркайчан да кешедән өстен булып, кешедән ни булып, кеше рәнҗетеп, кешедән әйтергә кирәк көлепме, алай итергә кушмадылар инде. Яхшы тәрбиядер дип уйлыйм инде.
Рафак, хәзер сезнең улы кызыгыз кияүдә. Балаларга да шул әби бабай тәрбиясе күчкәндер. Сезнеке генә түгел, ике якның да.
Шулай инде, әйе, әйе. Ресансы, Аллаһка шөкер. Балалар да башлы күзле менә оныкларыбыз менә бик әйбәт үсеп киләләр инде. Шулай инде ул оясында ни күрсә, ишкәчтә шуны күрә диләр бит инде. Монда шинчынлыкта инде менә иптәшем ягыннан әби бабайның да тәрбиясе, безнең әткәй белән әнкәйнең дә тәрбиясе нык кергән инде. Аллаһка шөкер, менә шулай. Инде яшәргә ясын.
Менә бу һәр вакыт игелеклелек күрсәтеп, авылдашларга булышып яшәү, ул сезнең үзегезгә шәхсән нәрсә бирә?
Артык финанс булганнан әйтмисең инде, артык финанс ул беркайчан да юк инде. Без үзебездә барыбыз да, лизингта, кредитта бүгенге көндә ул менә ярдәм иткәч үзеңә тагы да эшләү дәрте, эшләү көче бирә. Менә шуның өчен теге дәртләнеп, менә минем ярдәмем кемгәдер тиде бит әле дип, тагы күбрәк эшләргә кирәк дип дәртләнеп эшләп китәсең инде. Менә шулай ярдәм иткәч инде ничектер Аллаһ Тәгалә үзе өстәп бирә инде. Төрле кермнәр керә, менә шулай торып инде шуңа инде кулдан килгәнчә инде ярдәм итәргә тырышабыз инде.
Ә авылда эш булдыру, ул авылны саклап калу өчен эшләндеме? Әллә инде туган нигез, туган авыл белән бәйлеме ул? Авылны яшәтү өченме? Әллә үзегезнең гаиләгә аерым бер шаханак булдыру өченме? Миңа калса, күбрәк авылны яшәтү өчендер. Авылның киләчәге борчыймы сезне?
Дұршы, шынки мен мектепте қоғанда оғы инде, анда кем боласын деп сұрайлар бетінде, талхоз персиятыл болам деп язғанмын инде. Сонан ұқыра кеттім, агрономға 8-ші класын бітіріп инде, агроном болып, ауылға ішке қойттым. Шыл 90-ші иллар бетінде, шалдыға шеп кетірге тұры келді инде. Именно қазір, күнде инде, мен шыл біздің ауылының табиғатының гүзелдеген көріп, мен ол қышытқан ұскен, тигенек басқан, йоланларына көріп инде, мен шыларына шистарту, ауылын өстіру, хамда инде, өзіміздің ғойләге біріншіден, екіншіден ауыл кішілеріне, шәғірдегі дұстарымызға экологик яқтан шип-шиста болған ризық ашату бойынша енді. Нәшінің үшін күнә енді ауыл құжалығының аның рентабілінсіға ішілегені бік сирегінді аның мұнда енді оқша ішілім деп башланған үшті көлінді бұшыл ауылыны ешәрту табиғатының матурлығын көріп шығыл енді көпшілік шының үшін.
Продукцияны сату нешік ұйыштырыла сізнің? Молна тірек келіш сатасыз ма? Әлі итлете ма?
Тірек келіш хам итлете ген әлі. Переработка турында ойлаған жоқ. Мұндар нешін переработка керек болайын.
Міне бұл балаларығызға да ғойлі іші болып тұрадыр деп білемін. Балалар да өзігіз кебек күшілай тұрыштыр енді орма ашынан ерақ түшмейді бізді.
Шейлер әйе, олым біне қа біздің енді 12 ешінден сары күтіп күтіп, өне қызлар білен, ептешім білен мініп, анда ішлейбіз, тауқылар өстіребіз, қозлар әлі шында іш көріп, сәлер енді. Малай мені бәлеке болдан қарамастан 12-шер, 14-тер сәғат күтіп-күтіп үстейінде. Аларда ешіні көріп үсәлер, малыны көріп үсәлер, сарықның нәрсе екенін, атының нәрсе екенін, ипінің оғашта өсмегенін алар көріп, біліп, әлім білім бейла шешу-шештік, шешу дәйірді ол сейлік артында. Өзім дәйірдім, ешшағым ескәтшірдім. Олым білен, екебіз сейлікаға басып шешу-шештік. Аллаға шүкір.
Қой бір кіші бетінде кішігін ақшада үшін өзі іштәпшіліктің айтып ересіз, әр уақытта да өзегіз ішлейсіз ішіні. Ең бірінші сиратта. Мұның ішінде мына шол несілден келген тырышлық, несілден келген өжеттілікте, деп айтемін де, мақсатшанлық бір миссиядар да олай ма?
Шылайын да, біздің әткей бетінде ғымыр бойы шофер болғышырады, ана механик, ана инженер енді, айтыра керек, рүл артында болды, беш малай, беші бізді шол өнерін сайладығы енді, Шалы шәһәрендә шофер булып эшли башладым. Машинаны бөтен килеш беләм, чөнки әткәй белән без машинаны көнендә сүтеп җыядырык инде. Ул мине бөтен әйбергә дә өйрәтте. И шуннан соң менә транспортның компания иштерга булдык бит инде. Монда да инде әгәр дә менә мин үзем машинаны шәрифен шәрифкә сүтеп җыя белмәсәм, ул андый компания иштерга авыр булыр инде. Менә шул монда да әткәй белән киенең ярдәме, менә аларның тәҗрибәсе Әткәл, менің бүгін күнде де үйретті ол, менің да дұршылемедің, менің да дұршылемедің, менің мұны бұлай тіріп ішілі, қойт, түзет менің шай біріңе деп, қойт, жетем, хам әткей білен енді барып, менің шы болған кемшіліклеріні түзет әбізінде біз. Бүгін күнде де Аллаға шүкір әткей енді, машина да үйірте әлі правасын алыштырдық, қына шушы ешіне қорамастан, менің үйде әлі маллар бік көп біздің енді, үнікешің маллары деп етіре керек енді. Енді бұл фермаға мініп бізге де ердем ете контролер бетте болғанда енді онда енді әткеменсе ішшілерін сыралы тізіліп басалар һәрберсе өз орнында ішшілерін аллаға шүкір бүгін күнде де міне өзімізге бетінде қа 48 яш толып келе мен шу өзіміздің ұнықлар бар аймы әлі әтейлі әнейлі болу ол ең зор бақытларыңды зорыдыр енді ол міне қайбір кішілер бет ешілей етім қалалар аймы біз аллаға шүкір міне біздің Әткей білен кейді бейк бәқітлерді білемін, шынки алты баласы, алтысы да есен, ұнықлар, ұнышықлар ай, Аллаға шүкір ай. И бізде еніміне шушы ғымыр, шушы ғымыр, аларының барлығын тұйып, аларының ердемін тұйып, алар біне шай бірге тату-тату, ешәбә табыз енді, аларға бейк зор етіп, рәхмәт енді міне. Алар келініне келін етіп, киеуіне киеу етіп, міне бейк матур еттіріп, қойтқан сайын енді біздің қоқа түбінде машина қоярға орын жоқ үйге кірсең енді бір бір атлы үстелде газ үстінде шейнек өнінде жалқындары сүнген үйі газына енді шейнекнің бірсін алар екіншісін қоялар енді міне ол енді біздің бірдемдікіне бірдем болуымызды біздің түп жұртына енді ташламауына уақыт болған сайын біз ауылға шығамыз енді естен шықты деп енді балаларының бұрышуын көрмей ішейін деп міне біз шылай еш қайтып поддерживать еткенін сезіп Шуайын де әлі тағы-тағы да ұзағырап ешірге тұршылардыр деп елеймін де.
Ауылда бетінде іш жоқ, дейлерін де ешлер кетерлер. Бұ, ел қоулық мекен бұ. Міне шылай сізнің кебек іш ашып, ауылыңны ешетір үшін ауылда қолушы сирек. Міне оның себебі нәрсе де деп ойлайсыз. буыннар сыйыклыгы мы, әллә җиңелрәк эшләмисең генә акча, язмы күп акчага да риза булып яшәргә.
Мин аңладым ул сорауны. Ул ялкаулык инде, ул ялкаулык, чөнки бүген көндә акча эшләм дип авылдан шаллага шәһәр җиренә чыгып киткән кеше дөрешләмә, чөнки хәзер бит инде кирсенчә шәһәрдән авылга кайталар инде. Хәзер бит авылда да утын кисәсе юк, су түгәсе юк, су ташысы юк. Менә безнең шикелле без бит инде бергә бусык чишмәсеннән ничә километр ул битуннап кызлар киен телеп су ташылар. Хәзер авыл җире белән шәһәр җирендәге зарплатага бер үк. Авыл җирендә ише үзенең подсобный хозяйствосы бар. Ялкау булмаса кирәк. Ялкау булмаса кирәк бүгенге көндә авылда яшәү җиңелрәктер инде, шәһәр җиренә кара инде. Чөнки бөтен условиялар да бар менә. Газы бар, уты бар, суы бар, бер нәрсә эшләсе юк. Бөтен әйбер шәһәргә карый условиялар әйбәтрәк булды. Эшләгән кешегә эше бар инде, Фепа. Анда инде эш юк дигән кеше
ул. Дәүләттә булыша бит инде.
Әйе, дәүләттә булыша, әйе.
Менә бөтен кеше дә фермер булып китә алмый. Һәркемгә дә эшмәкәрлек сыйфатлары да бирелми. Авылдагы фермагызда шәхсән минем үземнең инекәшем дә эшли. Эшле иткәнегез өчен һәр вакыт рәхмәтле ул сезгә.
Сөйтәйме, менә минем эшләремне карасаң, менә минем Зәкинур, Рузалия иң яше инде. Илияшлар, менә Рузалия инде хәзер эшләсә бер сәламәтлек тоже бит, бер 5 ел шәһәрләр инде. Зәкинур тоже бер 5 ел эшләсә, әйме 5 ел, пускай 10 ел булсын. Исе алар да алар булмаса инде мин үзбәкләр эзи башым да инде. Үзбәкләр үзегез беләсез, алар бүген бар, иртәгә юк. Ул инде безнең авыл түгел инде ул. Ә монда менә кишәмне әйттем инде, бер яшь малай менә Илфат инде ул. Ә бүтән бит әле барып торган майлар юк инде ул кайту. Шулар да күренмәй бит инде.
Бәлки яшьлеккә кайтудыр, яңадан кабанудыр. Кабатланмый торган үткән елларны сагынудыр. Яңны гале дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гале дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Диңгезен кишәргә дәрман хисләр бетмәгән, сагышлардан саргай төше күзләр әле җитмәгән. Яңны гале дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдә аз бар, миндә аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гале дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдә аз бар, миндә аз бар, димәк язлар үтмәгән. Янып яны гәле без сию кушагында, мәңге бергә калы гәле мәхәббәт кушагында. Янны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Янны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яңны гәле дөрләп яныйк, бездә ялкын бетмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән.
Эш белән белән янып яшәүче ирнең таланыклы булмаса, уңышларга ирешә дә алмас иде. Әлфия, сез бу гаиләгә килен булып төшкән кеше. Сезнең кайнатагыз һәм кайнанагыз нинди булдылар?
Мин Күҗәк авылына 94 елда килен булып төштем. 28 ел бик матур яшәп ятабыз. Ике кыз, бер ул үстереп, әткәй инде дөньяны алып баручы, тырыш кеше. Бүгенге көндә дә ул менә 86 яш, 87 яшкә чыкты инде. Һаман дөнья көтә ул. Әткәй инде мин аны балисаларда ятканда хәтерләмим инде. Әнкәй инде әткәйнең капма-каршы дигәндә ул сабыррак инде, сабыр, тыныч. Шулай булганга бер-берсен жойлап шулай тирип 60 ел бергә яшәлгәндер дип уйлыйм инде. Бер-берсенә юл куеп инде, кирәк чагында әнкәй дәшмичә калып инде шулай тирип гомерләре тигезлектә үткән инде. 6 баланы аякка бастырып, кеше иттереп, инде хәзер оныкларның саннарын, оныкчыклар туды инде хәзер, аларны инде күрү шатлыгына ирешкән кешеләр алар. Без үзебез дә инде хәзер бик бабай кешеләр инде. Инде зур оныгыбыз инде Укбел Укра Кыразалиябыз. Шул Аллага шөкер.
Менә ул күп балалы гаилә дә бер-береңне тәрбияләп үсә дә, үзеңнең гаилә алга алып барганда бар нигез булып тора торгандыр әйме. Шул инде тәрбияләп үсәсең бит инде.
Тиккәген әйтмиләр бит инде, оясында ни күрсә, ышканда шул була дип. Мин үзем ишле гаиләдә үстем, 12 балалы гаиләдә үстем. Рафаклар 6 бала үскәннәр бер гаиләдә. Безнең әнкәләр инде барыр укытканнар инде. Рафакта бар, мин дәрә техникумын бетергән, мин башта педучилище бетердем инде. Бар укып, тырышып, эшләп, менә шулай итеп ныклап хәзер аякка басып килә торган сырлар инде безнең. Бер нәрсә дә бушка килми бит инде, эшләргә кирәк. Эшләмичә бер нәрсә дә булмый. Менә әнкәләр өйрәттеләр бит инде әткәләрен. Эшләгез, эшләгез. Эшләсәгез ашыгыз да булыр дип менә хәзер шул сүзләр искә төшә инде. Менә эшләгәч үзебез ашыйбыз да тәмле иттереп, киенәбез дә, ял итәрләргә дә йөрибез инде. Тормышның рәхәт вакытларына җиттек дип уйлыйм инде менә. Аллаһа шөкер. Эшләмәгән эшләр калмады инде, Рафак белән инде күп эшләде, яшь чагында инде Казан базарларыннан, Вьетнам базарларыннан әйберләр алып кайтып, сатып, монда авылда инде, Рафак инде авыл дип үлә торган кеше инде ул. Элегелектән инде монда фермада инде үгезләр ашырып, дуңгызлар да үстеп карадык инде, ул казлар үстеп карадык. Рафакның эшләмә эше калмады инде, ул авыл җанлы кеше инде ул, тырыш кеше инде ул. Шуракатнан искитмәлек, биятай әткәй Мирзанур да бит шундый бит. Нык тырыш кеше бит инде. Булдыра торган бик зур рәхмәт инде Рафагыма.
Оныгыгыз Азалияның Шаллыда үткән якташлар очрашуында, авыл сабантуенда чыгыш ясаганына сокланып, менә алма агачыннан ерак төшмәй, булырдайның алдан ук билгеле дип карап тордык инде. Бәхетле, тәүфиклы булып үсеп, әти-әнисенең, сезнең, әби-бабаларының куанышы булып, зур тормышка аяк басканнарын, аларның бәхетле булуларын күрергә насыйп итсен.
Үземдә инде 25 ел балалар бакчасында эшим, шаккатан мәйтәм, ничек бер урында шаккатта эшләп булам икән дим. Хәзер бит яшьләрдә бер эштән эшлә, икенчесенә мин Аллаһа шөкер инде менә 25 ел шул Яшал шәһәренең 4-нче санлы балалар бакчасында эшләп ятам инде. Үз эшемне яратам, балаларны яратам. Шу балаларны яратканга үземдә эш бәйләп ятып инде.
Эш белән генә туктаганыгыз юк мисезме?
Ким ала ике кыз булса вообще бит буласы булган инде. Алинем укуын бетерә Казанда 5-нче курсны тәмамлый. Булатыбыз, балаларыбыз Аллаһа шөкер бик билимле, акыллы булдылар. Алтын медальләргә бетерделәр мәктәпләрне. Ул инде алар бөтенесе дә әтиенең тырышлыгының нәтиҗәсе. Аллаһа шөкер. Аныклар да безне шулай сөендерсеннәр.
Кызыгыз Лилия гаиләле инде. Алинә белүемчә Казанда югары белем ала. Аның да сөйләр сүзләре бардыр. Алинә, бала чагың ничек үтте? Хәтердә саклыйсыңмы?
Без җәй буе, апа, мин, энем, барлык каникулларны гел авылда үткәрә идек. Хәзер инде аларга гына кайтабыз. Авылда гел бәпкә карап, бәпкә саклап, сары көтүләрне чыгып, буш вакытларыбызны гышы үткәрә идек. Авылда гел әпке белән бабакайның мөнәсәбәтләрен күреп үстек. Алар безгә зур үрнәк, аларның тырышлыкларын, барлык эшләгән эшләрен күрдек. Алар безне яраталар, үзләренең җылыкларын күрсәттеләр безгә карата. Хәзер дә күрсәтәләр, хәзер дә яраталар. Алар безнең өчен зур үрнәк. Без аларга карап үсәбез, алар кебек булырга тырышабыз. Аларның исемләренә кызыллык китермәскә дип без аларны яратабыз. гел шулай бергә тигез, бер-берсен аңлашып, яратып яшәсеннәр. Әти-әниләр дә безнең тәрбиядә нык зур эш куйдылар. Аларның тырышлыклары өчен без шундый хәзер киләчәктә дә гел шулай булсын, бер-беребезгә шулай гел үрнәк булып, яратышып, аңлашып яшәргә язсын.
Октаныш районы Күзәк авылында туып үскән, бүгенге көндә Шаллыда яшәп, транспорт компаниясен җитәкләүче, туган авылын яшәтү өчен авылда фермер хуҗалыгы оештырган, һәр вакыт авылга ярдәм итеп торучы эшмәкәр егетбез Рафак Мирзанур улы һәм аның тормыш иптәше Әлфия Муллахмәт кызы Шәрәфетдиновлар гаиләсенең нигезе нык, шар канатлары ныклы, киләчәкләре якты. Алга таба да узасы юлларыгыз тигез, бәхетегез түгәрәк, гаиләгез бөтен. Шар канатларыгыз нык булсын. Бер-берегезнең йөрәк тибешен тоеп яшәгәндә, гомерегезнең һәр мизгеле сезгә шатлык алып килсен. Балаларыгызга, оныкларыгызга терәк һәм кирәк булып, мул тормышта озак-озак яшәргә язсын.
Гүзәл дөнья, серле дөнья, дөнья түгәрәк диләр. Дөньяның бар ямен тоя. Парлашып яшик кемнәр Акланыксан изге хыяллар Уртасы булсын бәхетләр Күз парын тапсын ялгызлар Парлы үстен гомерләр Акланыксан изге хыяллар Уртасы булсын бәхетләр Ниятләр барлы тормыш матурлана булса күркәм гадәтләр Акланыксан изге хыяллар уртасы булсын бәхетләр Үз парында тапсын ялгызлар парлы үткән гомерләр Акланыксан изге хыяллар уртасы булсын
Бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны шушы көннәрдә юбилеен билгеләп үткән танылган шагирә Әлфия Сыдыкова әзерләде. Сания Хамматова, Ания Гыйбадуллина, Рамил Идиятуллин һәм Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме катнашты.